Hoogganoota Koongirasii Federaalawaa Oromoo arfan irratti murtiin dhumaa silaa har'a kennama jedhamee ture hafee dhaddacha jeeqxan jedhamuun adabbii hidhaa baatii ja'a mata mataattuu itti muramee jira. Gama biraan kagalmee wal fakkaataa irratti himatamanii har'a dhiyaachuun irra ture namoonni kabiroo afur manni hidhaa hin dhiyeessin hafe. Himatamtoota galmee kanarra jiran 8 irratti murtii dhumaa kennuuf beellamni ji'a 1 kennameera. Abukaatoolee 2 jaalalliin haasofsiistee jirti.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalee Garbaas, Obbo Addisuu Bullaallaaf abukaatoolee dhaabbatan keessaa 1 ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa oolmaa dhaddacha har'aa akka jechuun ibsan.
Har'aaf murtii dhumaa kennina jedhanii kan beellaman turanii. Garuu akkuma dhaddacha jalqabee manni murtii maamiltoota keenya kanneen dhiyaamuu jalqabeen maamiltoonni iddooma taa'anii harka baasanii manni murtiis dhaabbataa jennaan hilma callisanii dubbachuus hin barbaanne isaan dhumarratti manni murtii dhaddachi jeeqan jedhee hirmaan duratti baatii jaha dabee ture har'atti kan ji'a jaha dabalataa irratti murteessu.
Callisuunis dhaddacha jeequudhaa akka seeraati.
Dhaddacha jeequun. Koort kontantii kun aangoo mana murtiitiif kenname. Aangoo manni murtiitiif kenname kun manni murtii hojii abbaa seerummaa isaa haala addaan hin cinneen naamusa qabuun akka itti fufuu gochisiisuu fi wanti isa kana gufachiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu taasisuu fi aangoon kun kan kenname. Aangoon kun kan abbaan seeraa kabaja mana murtiitti eegsisu malee kan abbaan seeraa kabaja ofii ittiin eegsisu miti. Kana wajjin ogguu laallu amma jarree ni callisanii 1 lammaffaa dhiyaachuu isaanii ogguu manni murtii yaa'amu bakkuma ta'anii harka baasanii jiru. Dhaabbachuu ni qabamu hin qabamu irratti illee kan nuti fannii geggeessinee jira. 1 dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaan bakka bu'anii dhaqachi dhiyaanne waan ta'eef nutis dhiyaannee jirra. Isaanis dhiyaatanii jiru. Kabaja mana murtiitis immoo nuti dhaabbannee jirra. Lammaffaa immoo seera deemsa falmii akka 1728 namni yeroo jalqabaatiif yeroo mana murtii dhiyaatu keessattuu dhagaa jennaan nuti gaafa falmiin dhagahamutti himatama oksii yookaan immoo keessa himatamtoonni dhaabbatan keessa seenee eenyummaan isaa mirkanaa'ee isa sanaan jedha. Har'a immoo murtii bule falmiin gaggeeffamu jiru hojiin manni murtii danqamu jiru murtii tokko dubbifamu ta'e noormaalii himatamtoota qofa osoo hin taane. Numaanu taa'aa dhaggeeffadhaa jedha manni murtii yeroo baay'ee. Nuti dhaabbannee jirra isaanii dirqama ka'uu siin qabanii ka'aa jedhanii immoo manni murtii akkasitti irra deddeebi'ee barbaaduun kun gaarii miti kan jedhu falmii kaafnee turre. Kabajaan mana murtii sinnaatee kabajaa abbootii seeraa sinnaatee daqiiqaa 30 fi hojii mana murtii danqisanii jirtan jedha manni murtii. Jari garuu ni callisanii. Gochi isaan godhan kuni. Hojiin mana murtii hojiin abbaa seerummaa sun fuulduratti akka hin deemne kan godhu miti.
Yeroo darbe murtiitu kennamatu jedhamu beellama akka qaban hin beeku jedhe. Isa dura immoo isaan dhiyaatanii falmii gaggeessaniin mana murtii jeeqxanii jedhame adabii hidhaa baatii ja'a kenname anfan irratti. Amma immoo hin callistan jedhame baatii kan biraa ja'a kenname. Kun beekaa wanti deemaa jiru waan fakkeessuun qabu.
Noormaalii manni murtii tarkaanfiitti deemuun dura namoonni mana murtii himatamanii dhiyaatan kun miidhaa adda addaatu isaan irra ga'ee dhufa. Lammaffaa immoo deemsuma fannii kanarratti mormiin isaan qaban baay'eedha. Maatii isaaniitiin addaan ba'anii hammi isaan waggaa 8 fa'aaf deemanii beellama darbe irratti tarkaanfii hogguu fudhatamu 1 keessattuu akka namoonni akka ragaa ittisaatti nuti caqafanne aangaa'onni mootummaa kan naannoo Oromiyaa. Beellamni nuuf ajijjiiramu malee ni dhiyaannaa jedhanii dhalaa barreessanii turan. Kan biraas kan mana sirreessaa Andu'aalamarraa keessatti nu dhiyaatu kan gaafanne jira. 3 irratti immoo ragaan bifa dookumentariitiin aangaa'onni mootummaa yeroo adda addaa ibsa adda addaa haasawa adda addaa taasisan kan dhimma isaan ittiin himataman kanaan wal qabatu televizyiinii Oromiyaa OBN irratti nu dhiyaatu gaafannee turre. Kana qofa osoo hin taane bilbilli isaan namootaan ittiin wal qunnaman jedhan sanii. Bilbilli sun kan isaanii jiru kan isaanii miti akka addaan nu baasu Itiyoo Teelekoomitti akka nu barreeffamu gaafannee turre. Umaratti immoo jechummaan isaan haasaa namoota adda addaatiin godhanii ibalu kakaasanii jiran kuni sagaleen isaanii kana beeraayi dannasinaa marjaa agalgiloosi jedhan kanarraa akka nu dhiyaatu gaafannee ture. Manni murtii ragaa ittisaanuti gaafanne kana hunda isin barbaachisu alatti isin beeka eeguu bira darbu himatamtoota kanarratti maaltu dhaga'amuu akka ta'u eenyuun tilmaamuu ni danda'a. Kanaaf himatamtoonni inni kun isaan aarsuu danda'a, isaan dambisuu danda'a. Manni murtii immoo haala isaan keessa jiran kana wajjin bira qabsiisee garaa bal'atee dhaggeeffachuudha kan qabu mana murtii. Kan dabre jechaan jira. Isaarraa sanuuyyuu hin ga'u. Kanaaf mana murtii biraayis oomisha dhabuu wayii mul'ata. Harkaa fitti fiiguu wayii mul'ata. Walumaa galatti xiqqoo nama dhibaa wanta.
Kana taanaan manuma murtii dhiyaachuun maaliif barbaachisa?
Manni murtii hin kabajama malee hin sodaatamu jedhama. Amma manni murtii garuma sodaatamuu deemaa jira fakkaata. Amma tarkaanfii amma isaan fudhatan kanaani himatamtoota dhiisaa utuuyyuu amma sodaachaa jirra amma haala dubbicharraa deemaa jiru hanga dhumatti dubbisanitti anumarratti tarkaanfii waan fudhatanitti fakkaatee turan parsonalii. Obbo Abbahaa Mokonnin waa'elli keenya beellama darbe isaantu ture manuma murtii kana dura dhaabbachuun isaanitti ulfaatee tiyaarraa dhufanii akkuma nama kamiifuu dandeechisu hordofaa kan turan jechuudha. Amma himatamtoota qofaafi miti itti ogeessu taa'u wanti deemaa jiru gara sodaatti waan deemaa jiru fakkaatata.
Obbo Baqqalaan waa'een ija isaanii ragaan hospitaalaa jira. Waa'ee wal'aansa obbo Baqqalaa irratti wanti haaraa waan dhaga'ame jira?
Har'a wanti gaafachuuf nuti qopheessine kun waa'ee yaamsa isaanii ilaalchisee akkaataa manni murtii armaan jiru ajajachi kennitti deemaa jiru. Kanammoo manni murtii irra deebi'ee cimsee atattamaan yaalumsa sana akka isaan argachuu danda'an. Dhiibbaan dabalataatti irratti nu godhu gaafachuuf hin ture haalli uumamee akkas ture gaafachuus hin dandeenye. Gurraan irratti 28 murtii isa dhumaani kennina jedhani himatamtoota kanarratti maaltu dhaga'amuu akka ta'u eenyuun tilmaamuu ni danda'a.
Galmeema wal fakkaataa irratti murtiin dhumaa ni kennamaaf ka jedhame namoota 4 abukaatoo ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa manni hidhaa hin dhiyeessin hafuusaa dubbatu.
Himatamaa 8ffaa Geetuu Girmaa, himatamaa 11ffaa Bayyana Ruudaa, himatamaa 12ffaa Tasfaayee Diidanii, himatamaa 14ffaa Darajjee Margaa ba'aa beellama addatti qabanii turanii gaafa ammajjii fudhanii gara 2010 mana milkeetitti manni sirreessaadhaa dhiyeessinee kun maaliif taa'ullaan manni sirreessaadhaa hindi gunguree amma beellama isaa nutti fida jedhee amma haphallee jarri kun hin dhiyaanne.
Aarra dhiyeessuu dhiisuuf sababii isaan kennan maayin?
Dhaggeessi maaliif dhiyeessuu dhiise jennaan gaafa dheengadda manni murteedhaa ajajaa kenne san hin hubanne jedhu deebii kenne.
Yeroo darbees hin hubanne akka beellama qabanii jedhame har'as hin hubanne jedhan inni kun sababii quubsaa ta'uu danda'a.
Sababa quubsaan leemeti sababa deeggarsa seeraa qabuun leemeti dhaggeessi illee garuu walleessa kanaafuuf agarsiisaa of dura bajayii amma gaafa beellama ishaanuutu akka fiddu jedhame jechuudha.
Maamiltoonni keessan kun arfan ragaa ittisaa dhiyeeffatanii fixaniiru.
Akka galmeen keessatti ragaan isaanii kan hafatanii jiru kan hafanii jiru. Murteedhaa garuu yommuu koonarraa fudhachuu didee eegalullee fixatee jedhaan gaafa beellama isaanii kan hafan qabu. Kan mana murteetii walii galuu dinnee amma gaafa beellama ijaanuu sitti yoo ka'e isaan murteen dhiyaatanii maamiltootiin koo akka manni murteedhaa jedhee ragaa fixanne jedhanii yookaan akka an jedhuma ragaan dorgommiin manni murteedhaa. Akkuma warra kaayyaan ragaa ittisaa isinii waan jedhanii ragaa keessanillee isinillee waan caqasuu yookaan dammoo dirqamaan fitachuu qabdan jedhanii kan cufan taate beellama ittaanu titti laalla jechuudha. Isaan kana arfan keessattuu bayyana ruudha. Kanaan dura illee itti afurii shan hin dhiyaatu sababa beekamanii manni murteedhaa yoo mana sirreessaa gaafatu inni lanfatee sababa kana kaan jedhaa nama himatame seerri deeggare qarraa hin lasennanii. Kana gaagaafa amma isaan murteen dhiyaatan kanallee yaada kana hin taa'amne dhiyaataatitti beellamame jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaaf obbo Wandimuu Ibsaa deebii nuu kennaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.